Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам господин Сидов, Сиди, който е член и на ръководството на ВМРО. Заповядайте, добър ден и честит успех. Заповядайте. И очаквам колеги Красимир Каракачанов да го чуем от празниците по случай Ботевите чествания. По телефона имаме ли го на линия? Господин Каракачанов, чуваме ли се?
Чуваме се, добър ден.
Добър ден и честит празник.
Честит празник.
В коментара си засегнах една мисъл на Ботев, която не е много популярна. Днес политиката в света е таква, с каквато винаги си е била. Демек, както казва старата пословица, атовете се ритат, магаретата теглят. Вашето тълкование от днешна гледна точка за България, кои са атовете и кои са магаретата, още повече, че знаете, че лидера на ГЕРБ Борисов каза, че и магарета беше вързал на изборите преди 10 години, той щеше да стане депутат.
Преди 10 години много неща се случваха, но преди 3 години видяхте на президентските избори, това не се осъществи, което означава, че в политиката, правилно е казал Ботев, това е това. А именно, за всяка една позиция, или грубо казано за народната любов, трябва да се бориш и да се съобразяваш как го правиш. Но това, което Борисов научи 2006 година от президентските избори, госпожа Нинова, която тогава овладя БСП с помощта на Георги Гергов и още Краси Янков и някои други фактори, които бяха след нея в класацията, тя тези неща не ги научи. И помните, че буквално 2 месеца по-късно се разправи с хората, които я направиха председател, по начина, по който Сталин се справи с всички, които така във времето след смъртта на Ленин му помагали за издига. Тоест аналогията в червената история е много, как да кажа, много фрапантна.
Само за момент ви спирам, за да продължим да ви честите първо успеха на ВМРО и да ви пожелая да продължавате да постигате нови успехи с обаче като знаме напред националната отговорност.
Ами това е амбицията и може би точно заради това постигнахме този успех. Защото първо 20 и няколко години откакто ВМРО е в политиката никога не е променяла своята идеология или не е променяла своите идеали, своите каузи. Това, което днес става реалност чрез държавното управление, ние го говорим в някои от случаите 10, 12, 15 години и хората го виждат. А именно необходимостта от това да се възроди българската армия, да се даде приоритет на образованието и на патриотичното възпитание на младите хора, да се предприемат мерки срещу циганизацията на държавата. Всичко това ние го говорим отдавна и хората виждат, че започва да се случва, особено през тези 2 години, откакто ВМРО.
Веднага да ви попитам, какви изводи трябва да се направите първите в държавата? Кратко, ако можете, стегнато и остроумно по ваш начин. Какъв изводи трябва да се направи? Първо започвам ги поименно. Бойко Борисов.
Изводите, които трябва да се направят всички, тук не става въпрос само за Бойко Борисов или за мен като вице-премьер.
Не, кажете за всички, но ще ви питам и конкретно.
Да, за всичките изводи, които трябва да си направим, и то е ясен, че хората се интересуват по това какво си написал в програмата си за управление, а по това какво изпълняваш. От проблемите, които хората имат, какво решаваш. И точно поради тази причина ние казахме днеска, че ще искаме да прегледаме програмата, за да видим какво е изпълнено, какво не е изпълнено, с кои неща изоставаме, с кои неща сме свършили нещата до край.
Веднага да ви попитам, вие направили ли сте си свой драфт, преглед, чернова преглед на програмата и отбелязали сте си какво трябва да отпадне и какво трябва да се допълни? Говоря за програмата на коалицията.
за падане няма нужда да пада нещо, просто трябва да седнем с колегите от ГЕРБ и да видим какво сме изпълнили за тези две години. А иначе по отношение на някои от нещата се върши част от работата. Примерно, говорихме за образованието. Да, увеличиха се драстично заплатите на учителите и това е много добър знак към обществото и към учителската професия. Но...
Между другото, да ви кажа, ако не сте забелязал, днеска Борисов направи един вояж, ако мога така да се изразя, в централната част на България, по училищата, по отношение на инвестициите, които са извършени, за да се подобрят условията за учене и оттам качеството на образованието.
И точно така, качеството на образование, заплатите на учителите, ремонт на сградния фонд. Но това, което се изостава, е вкарването на децата, особено тези от маргиналните общности, вкарването им в училище. И, как да кажа, ако щете дори малко по-твърди мерки за посещават тези деца училище, т.е. по-твърди мерки спрямо родителите.
Така, в тази връзка не мога да спри да не ви попитам, вие заради евроизборите забавихте влизането на вашата стратегия за цигарите. Няма да сложа определение пред нея, но сега вероятно ще я входирате в Министерски съвет и ще искате да бъде гледана в Народното събрание.
Ами, забавих я и така уведомих министър-председателя по една причина. Една единствена причина, а именно, че по време на предизборната кампания може би част от хората, пък най-вече нашите политически опоненти, щеха да кажат, че тази стратегия е вкарвам предизборно, да си правя предизборна пропаганда.
Обаче вашия партньор Валери Симеонов ви обвини, че вие по този начин сте си купували ВМРО, имам предвид цигански гласове.
В смисъл, по кой начин?
Като сте спрял тая стратегия и те са решили да ви умилостивят или по-скоро вие сте ги получили като дар от тях гласовете, за да смекчите санкциите?
Ами той, моя колега Александър Сиди, може да ви каже кой от трите формации в Обединени патриоти има цигански гласове и ще видите, че това въобще не е ВМРО. Екзит пола и проверката на данните на изборните резултати показва, че само 0,03% от гласовете за ВМРО, а именно някъде около 4500 гласа, са цигански в резултатите на ВМРО. 0,03%.
Така че, хайде да направим новина. Кога внасяте стратегията за циганите?
Може ли да довърши? Един от коалиционните ни партньори, който най-много говори срещу купуването на циганските гласове, само от 5 секции имате 450 гласа.
Кой той?
Еби. Ето, проверете. Давам ви тема за размисъл.
Валери?
А, не в никакъв случай.
Ворън?
Еми, той най-много приказва, че ВМРО е купувала цигански гласове. Ние направихме проверка. 0,03% от гласовете, които ВМРО е получило, повтарям, това са по-малко от 450 гласа в цяла България.
Така, да направим новина. Кога внасяте стратегията за циганите? Официално.
Като се върна сега в София, на първия разговор с премиера Борисов, ще уточним кога е датата, на която ще я вкараме.
Добре.
Но това трябва да влезе. Задължително, защото в края на краищата обществото очаква държавата да предприеме мерки за това да се реши проблема с неинтегрираните цигани, които така всеки ден дават повод за напрежение и проблеми в...
За това ще имам повод да говорим и след като го внесете. Искам сега да се върнем обратно към изводите. Един уточняващ въпрос. Това, че ще направите преглед на коалиционната програма на Обединени патриоти, означава ли, че ще искате да преразгледате споразумението си с ГЕРБ и с вашите партньори в Обединени патриоти, с оглед на това, че от четирите партии, които са в тая коалиция, единствено ГЕРБ и вие имате евродепутати. Волен Сидеров и Валери Симеонов нямат.
Значи ние не искаме да преразглеждаме програмата, а да направим преглед на свършеното на програмата за управление, което е програмата за управление между ГЕРБ и ОБДН.
Това го разбрахме, не обикаляте около въпроса. Ще преразглеждате ли споразумението вътре в Обединени патриоти и отделно Обединени патриоти и ГЕРБ?
Първо уточнявам, какво става дума, за да не бъдем разбрани погрешно. Първо става въпрос за преглед какво е свършено и какво не. И второ, аз съм го казал, това, че ние направихме много добър резултат и сме първи в Обединени патриоти, няма да бъде основание ние да искаме преразглеждане на властовите позиции. Тоест, казано простичко на български, ВМРО няма да иска повече властови позиции, т.е. повече министри, повече замминистри, т.е. няма да искаме с нещо да получиме повече. В никакъв случай, защото до края на краищата не това ни е била целта на...
Добре, но чисто пропорционално, все пак извинете, вече се намесвам във вътрешните работи на Обединени патриоти. Баланса на позициите на областни управители, на шефове на различни агенции, на замминистри, дори на вице-премиери, може би не е вече справедливо в днешна гледна точка с оглед на резултатите от евроизборите.
Това няма никакво значение. В края на краищата всеки един от тези, дето ги споменахте, министри, замминистри, областни, заместник, областни управители, ако си вършат работата добре, следващия път и те ще бъдат оценени от негово величество българския народ.
Тоест, категорично, няма да преразглеждате Обединени патриоти и няма да преразглеждате квотите и властовите позиции между Обединени патриоти и ГЕРБ. И двете ли твърдения са верни или само второто?
Квотите във властта няма да ги преразглеждаме, въобще няма да повдигаме този въпрос. Но ще разгледаме какво е състоянието в Обединени патриоти, дали въобще има такава коалиция Обединени патриоти.
Няма ли?
Ами вие как мислите, като наблюдавахте кампанията и наблюдавахте действията на една от партиите в Обединени патриоти, дали това е коалиция или са формации, които воюват помежду си?
И как тогава, какво си представяте, кога ще има среща на силите, ако мога така да се изразя, ВМРО, НФСБ, Атака?
Кога ще има, като му дойде времето, както казваше един български премиер.
А то времето може да дойде до година.
Няма да чакаме чак толкова много. Юни месец е времето, както се казва.
Юни месец?
Да, този месец.
Ще чакате колко дни още?
Вижте, те първа започва първата седмица след евроизборите. От понеделник, така че от понеделник, така всеки ден е възможно.
Вие ли ще бъдете инициатора на тази среща, защото доколкото виждам готовност няма от другите лидери Симеонов и Волен Сидеров до такава среща?
Много добра идея ми давате да инициирам аз, да. Да не чакаме другите да инициират.
А може ли още една добра идея да ви дам?
Дайте ми.
А ще се съгласите ли да бъде открита пред медиите тая среща?
Това няма да се съгласа, защото има неща, които ще ги кажем, няма да са лицеприятни и няма да са за пред медиите.
Добре. Какво си казахте с Борисов след резултатите, когато се видя, че вие имате двама, а те имат пет?
Казахме си честито първо и второ.
Шесто, извинявам се.
Че въпреки някои трудности в коалиция Обединени патриоти, коалицията работи и се е представила добре пред спечелила доверието на избирателите.
Как гледате на това, че Борисов се лиши от... Не знам дали да го нарека... Айде ще кажа най-близкия му в управлението на партията. Цветанов.
Не съм се месил...
Не казвам дали се замесил. Как го гледате това? Как го виждате?
Това са вътрешни техни решения, които те си вземат в края на краищата. Ако аз реша да взема решение в ВМРО, няма кой да ми се намеси, както и аз не съм месен на никоя друга партия в вземането на вътрешни решения, особено когато става въпрос за кадрови решения.
Какво предвиждате, че ще се случи на общо политическо ниво? Виждате, че БСП ще имат конгрес, ГЕРБ също ще имат техния форум, който е подобен на конгрес.
ГЕРБ на техния конгрес ще се отчетат резултатите и мисля, че ще продължат да върват напред.
Да градят.
Докато това при ГЕРБ, да. Докато при БСП ще има сериозна битка и тя няма да приключи сега на 15-16 юни. Битката в БСП ще продължи, защото въпреки цялата атмосфера на омраза и напрежение, което беше създадено от БСП в обществото, БСП загубиха и то доста грозно тези избори. Тоест обществото не хареса и не одобри подобно поведение на конфронтация, омраза, защото това нещо го гледаме 25-6 години.
Колеже, вие сте по острумията, не мога да не се въздържа да не ви попитам. Миналата година Горан Брегович свири като за сватба на Бузлуджа по покана на Корнелия Нинова. Тази година дали Гергов няма да вземе да го покани на конгреса на БСП, за да свири по друг повод оркестърът за сватби и погребения?
Аз първо никога не бих поканил сръбски музикант да ми челгосва на мероприятие на ВМРО. Това е проява на лош вкус и липса на патриотизъм. На Бузлуджа, където се е сражавала четата на Хаджи Димитър, срещу турските поробители, да поканиш сръбска чалга е проява на отвратителен лош вкус и липса на патриотизъм. Но ако искат да си канят, ако искат да си поканят...
Питам ви за подтекста, оркестър за сватби и погребения.
Да, за подтекста с същия подтекст. Ако искат да поканят някой да им изпълнява музика, свързана с тъжни ритуали, могат да поканят, примерно, Берковската духова музика.
Добра идея. Ще я разпространим. Два последни въпроса. Доган поиска прошка, Делян се върна в парламента. Коментар?
ДПС също постигнаха резултат, въпреки че те бяха наш основен политически опонент. Когато някой от моите опоненти постигне резултат, аз му казвам добър ден. Така че...
Аплаузи.
Това е някакъв знак, който може би ще последва нещо друго.
Последен въпрос. Къде е президента Радев? Защо затихна?
Ми не знам.
Загуби ли той заедно с Корнелия?
Моля?
Загуби ли и той заедно с Корнелия?
Дори си как го тълкувате от гледна точка на факта, че неговия сътрудник беше преместен преференциално, може би е било някакъв знак от самите избиратели на БСП. Но честно казвам, не съм се замислил сериозно по тази тема.
Добре, благодаря много. Оставям ви да... Къде сте в момента? На шабо ли сте?
Не, по път към Варна, защото вчера и днеска, освен за Ботевата чета, се отбелязва още една чета, която през априлското въстание е влязла на територията на България през Дунава. Само, че това е при брега на Тутракан, е слязла четата на Таня Войвода, която чета точно в района на град Попово, подобно на Ботев на връх Волан, на един връх, е дала едно знаменито сражение, при което подобно на Ботев и Войводата убит и четата е разгромена. Така че...
Добре, Войводо, оставяме ви при четата и се прехвърляме на по-младия Войвода, който е тук в студиото.
Само да кажа, че другата седмица започват две големи учения международни. Едното е след 10-ти, всъщност и двете започват след 10-ти. Едното е на Шабла, стрелбите, другото е на полигона в Ново село, така че ако българските граждани днес, утре, в други ден по пътищата на България, в Южна България виждат бойна техника, да не се притесняват наши съюзнически машини, които се придвижват към полигоните за провеждане на международни учения.
Колко време ще трябва ти учения?
Ами обикновено, трябва по една седмица.
Добре. Благодаря ми за този разговор. Се радвам да видя на живо и отиваме към по-младия войвода. Александър Сиди в студиото. Чухте вашия лидер. Хайде сега по конспекта. Приложим в парламента. Какво ще се случи в вашата парламентарна дейност, след като се преразгледа програмата коалиционната ГЕРБ Обединени патриоти? Мислили ли сте вече?
Това, което каза и господин Каракачанов, нека да видим първо какво изпълнихме и какво сме забавили, така че в рамките, надявам се, следващата седмица две да има коалиционен съвет, на който да се изчистят тези въпроси и да започнат по законодателните инициативи, свързани с програмата за управление, която така или иначе минаха две години от началото на мандата, е точно времето да бъде преразгледан. Тук говорим изцяло за управленската програма, не говорим за никакви други промени.
Имахте няколко приоритета, които ги споменахте по време и преди изборите за Европейския парламент, едното беше за политиците, които лъжат.
Това не е част от
визирайки
това
фейк.
Това не е част от
това. Да, но може да го добавите.
Със сигурност.
Мисля, че ГЕРБ няма да имат нищо против.
Със сигурност, да.
Само да кажа за зрителите и слушателите, че вие визирахте, че трябва да има по-тежки наказания, изключителна наказателна отговорност за политиците, които нажежават с фалшиви новини и страсти между политическите, как да го кажа,
между политическите опоненти и партия.
Да.
Тук става въпрос за
визирахте два закона. Визирахте духа на тая кампания.
Тук става въпрос за два различни закона. Единия, който вие казахте вече, закон за фалшивите новини, ние сме готови с него, не го внесохме заради изборите. Но това е начин, по който се надяваме да се справим всички тези фалшиви новини. А второто е по-висока тежест на наказанието спрямо политици, тогава, когато биват осъдени за клевета. Т.е. както всеки един обикновен български гражданин би могъл да бъде осъден тогава, когато лъже, разпространява лъжи, манипулации, неверни твърдения. При политиците обаче да има много по-тежка санкция, защото в крайна сметка те формират общественото мнение.
Един принципен въпрос. Елена Йончева, вашата колежка в Народното събрание, която вече получи удостоверение за Европарламента.
Така е, да.
Но все още тя не се официализирала там окончателно, формално. Беше един от най-активните разпространители на новини, които предизвикваха, новини мога да го кажа и в кавички, които предизвикваха доста така полемика в обществените мрежи и медиите. Смятате ли, че това може да послужи като един хрестоматиен случай, който да бъде разгледан за основанието ви на тези два закона?
И да, и не само те, и много други български политици разпространяваха неверни твърдения, служиха си в тази кампания с клевети и
обиди. Да, към другите бих прибавила и вашите партньори от Обединени партньори.
Да, не само те, има и други. 4-5 партии се занимаваха да правят кампании изцяло срещу ВМРО, а не за себе си. И всъщност нито една от тези партии не успя.
Забелязахте ли, че ДПС не ви нападаха?
Да, обърнах внимание на този факт. В крайна сметка ДПС са политическа сила вече на много години, макар и да е основният и традиционен опонент, в крайна сметка те знаят как се правят избори и правят на борба на идеи, а не на разпространение на лъжи и манипулации.
Има едно подозрение, че се сформира почти официално, поне в парламента, една коалиция ГЕРБ, ВМРО, ДПС, към която може би и ще се примъкне и Воля на Марешки, ако вие го приемете.
Ето така ние с вас разпространяваме в момента фалшива новина.
Да, така ли е? Затова ви питам. Да,
и биха
да
могли да бъдем под ударите на закона нашия. Не, разбира се, няма такова нещо. Основният опонент на политическата сцена винаги е била ДПС и такава ще си остане за ВМРО. На тези избори обаче това, което видяхме, е, че 4-5 други политически сили, които се опитват да влязат в националното пространство или смятат себе си за такива, но пък не виждам какъв патриот и родолюбец би могъл да бъдеш, ако в твоята листа е човек, който официално е свързан с Ердоган. Няма да визирам имена, разбира се, но...
Коя листа?
В една от листите имаше
на ДПС?
Човек... Не. В една друга листа имаше човек, който е много пряко свързан с Ердоган и който така имаше сериозни амбиции да става евродепутат. Тези хора през цялото време разказваха, че са родолюбци, че са срещу нас. И няма значение. Българските граждани ще го видят много добре. Нека не му даваме право на отговор. Но пак казвам, тези хора твърдят за себе си, че са родолюбци. Когато си родолюбец и вкараш в тази листа такъв човек, очевидно няма как да изпълняваш тази си функция, да бъдеш родолюбец.
Добре, но ето, появи се Делян Пеевски в парламента. Явление почти като цунами. Той предлага, неговите съпартийци го така доизясниха, да се намалят ДДС-тата върху храни, учебници, такси за детски градини, даже изобщо да се отменят. Няма ли да го подкрепите, независимо от това, че не сте в една, как да кажа,
политическа
вълна? Чувство за хумор
мога да кажа, че господин Пеевски във времето, когато не е бил в парламента, очевидно е чел внимателно програмата на ВМРО и е чел нашите изяви.
Те и БСП го казаха същото.
Не, ние сме го казвали десетки пъти, имаме го в програмата, дори заложено намаление на ДДС върху храни и лекарства и това, което също каза, безплатни детски градини. Вече сме водили разговор с Борисов по тази тема. Юлиан Ангелов е много активен, моя колега по тази тема.
Може би Делян Пеевски просто подава ръка, за да намерите национална пресечна точка на политическите усилия. Не съм разговарял с него, това е моето тълкование.
Аз лично не бих приел такава ръка, в крайна сметка всяка. Защото пак казвам,
и вие го имате това в програмата и той го предлага.
Нека да видим кой е първи в тази посока. Освен това, ДПС продължава да бъде опозиция и в момента, в който ДПС се позиционира като управляваща партия, ВМРО ще напусне управлението. Това е ясно. Така че не мисля, че ще се стигне до там.
Кога се позиционира ДПС?
Ако ДПС се позиционира, както вие казахте преди малко, тогава...
Не, просто чете фейк нюз.
Тогава пък ние няма да сме в това управление със сигурност. Ние няма как да бъдем в едно управление с ДПС.
Тоест нямате възможност ГЕРБ, ДПС и ВМРО да намерите общ национален интерес.
Такава коалиция невъзможна. Разбира се...
Поли ви харесва Волен Сидеров, който пращаше репортери всеки ден пред дома на Каракачанов?
Това е съвсем различно.
И който говори, че вашия евродепутат е с особености.
Това е съвсем различен въпрос. При първото говорим за политика и за това, което ВМРО си е поставило като цели и ВМРО как се позиционира от последните 20 години.
Ние като ви гледаме вас в очите, политиците, ето сега вие ако погледнете вашата камера така отблизо в очите, зрителите ще ви гледат в очите и ще искат да ви повярват. Не може вие да ни убеждавате, че сте в добра кондиция коалиция Обединени патриоти, когато трите партии изобщо не само нямат разбирателство, но нямат и допирни точки. Явихте се по-отделно.
Имах предвид, че са два различни въпроса.
А пък с ДПС се намирате дали кой пръв, кой последен, но общи национални приоритети.
Въпросът с коалиционно споразумение, влизане в коалиция между ВМРО и ДПС е невъзможно. Такава коалиция е невъзможно. Ще преразгледаме обаче...
Ако имате нашите... общи национални цели, пак ви питам аз като обикновен избирател. Никога не съм била партиен член.
Пак е невъзможно.
Защо?
Защото фундаментално ние стоим срещу ДПС. ДПС фундаментално стои срещу такива като нас. Не са една и две декларации, в които те ни обвиняват.
Вие сте млад човек. Знаете ли, че може би да има еволюция на възгледите?
Сигурно може и да има такава еволюция, но...
И на вашите, и на техните.
Но в крайна сметка фундамента на всяка една партия е ясен. В нашия профил няма как ние да влезем в коалиционно споразумение с ДПС. Правили сме го в годините, сме доказвали, че не можем да влезем. Ако помните, на времето тройната коалиция беше ни предложено, БНС тогава беше Български народен съюз, да участваме в това управление, не влязахме в него.
Дали пък да може да влезете в коалиция тогава, да ви попитам много екстравагантно с БСП?
Не мисля. Особено пък нека да ги се върнат първо на работа, да почнат да поработят малко, те имат да наваксват, но не мисля. В крайна сметка, пак казвам, профила на ВМРО показва, че е градска партия, че е по-скоро дясна. Това е и разреда на нашите избиратели.
Какви войводи ви реят в града, господин Сиди?
Ими явно войводите са се върнали по градовете. И от друга страна, очевидно сме успяли да привлечем онази по-скоро интелигентна част от българския избирател, защото над 55% от хората гласували за ВМРО с висше образование, 42-3% са средно и много по-малко са с основни.
Добре, да, ако подходим по този критерий към вашите партньори, все още партньори, подчертавам, в Обединени патриоти, Атака, Сидеров и НФСБ Симеонов, те заеха малко различни позиции след изборите. Валери Симеонов качели смекчи тона. Можете ли, както казах, че с ДПС на фундаментално равнище се разминавате, да кажете пък, че с тия две партии на фундаментално равнище все още сте близки? Аз лично като избирател ще ви кажа не.
Това исках да ви отговоря и аз. И двете партии са по-скоро лидерски партии, партии, в които лидер е този, който управлява политиката и направлява партията. При ВМРО малко не е така, ние имаме доста сериозна структура, имаме и различни фигури, освен нашия председател, такъв е, например, Янгел Джамбаски, който беше избран мажоритарно много силно. Политиката, която Атака по принцип разказва, че води, и политиката, която НФСБ по принцип разказва, че водят, в нашия сектор са посоки, в които можем да вървим заедно. Но лидерът, това, което направи на тези избори, аз не го разбрах. Не разбрах защо му беше тази остра, тежка, лъжлива кампания, лидера на Атака. Остра, тежка и лъжлива кампания срещу ВМРО, разпространявайки от най-грозните фалшиви новини, които може да не са генерирани от него, но бяха разпространявани от неговата телевизия. И аз не го разбрах защо. Може би с целта да свали процента на ВМРО, да вдигне своя си процент. Той винаги е правил такъв тип кампании остри, но по принцип не разбрах защо трябваше да бъде толкова остър към своя партньор.
И небето, Валери Симеонов обаче беше коректен. Като ви слуша, чувате ли грамотевиците?
Валери Симеонов обаче беше коректен в тази кампания, за което аз съм благодарен. В крайна сметка винаги съм смятал, че политиката е състезание на идеи, не състезание на фалшиви новини, защото много хора могат да произвеждат такива.
Много ви благодаря. Ще видим другата седмица на вашата среща, може би на трите партии, дай Боже.
Ще видим.
Заповядайте, желая ви успех. Красимир Каракачанов и Александър Сиди, ВМРО. Рекламна пауза и продължаваме с следващия събеседник. Това е член на изпълнителната комисия на ГЕРБ и кмет на Стара Загора по темата за магарятата и с шпайкове. Бойко Борисов пускали бариера.